Telefonên destê piştî pêşketina teknolojiyê bûn beşek jiyana rojane a mirovan. Heta ji bo hin kesan telefon û torên civakî in internetê ku ser telefona hene, ciyê jiyana civakî jî dagirtiye. Piştî ku internet û telefonên nû bûn beşek jiyana mirovan, bi taybetî hewldanên ji bo zimanê kurdî li ser teknolojiyê jî bi pêş ketin. Hin kes bi awayek profesyonelî berê xwe dan dîkarî lê, Celal Gogerê ku tamîr û firotina telefonan li navçeya Bismillah Diyarbekirê dike, ji xwe re kiriye meqsed ku zimanê kurdî bikeve nav zimanên li ser telefonan. Nehajî li ser iPhone-ê xebata dike da ku zimanê modela iPhone-ê bike kurdî. Brez Goger wiha behsa vê xebata xwe dike.
Tirkî jer dibin sosyal medyayê ji bo Google-ê ferheng weke ferhengê wergerekê ku çê bikin. Daxwaziya gelê me li ser wê bû lêbelê Google bersiv neda û karekî wiha jî çê nekir. Di wî fikrê de dîsa ez pê êşiyam. Rabû ez ji bo iPhone-ê mailek şand ji Apple-ê re. Min got yanî ez çûme Kurdistana başûr jî li başûr gelek însana heye ku bi erebî telefonê û bi îngilîzî mijwan re gom go kurdî win çima bikar nayînin go a kurdî tune rabû min mail jiwan reşand bersiv nedane min mail ji Google-ê reşand Google-ê bersiv neda min mail ji Twitter-ê reşand Twitter bersiv neda rabû dîsa kete bar kete ser milê min zimanê iPhone-ê tev qelab guhert kurdî.
Brez Goker dede zanin ku niha li ser telefona xwe bername zimanê kurdî çêkiriye. Ujbu ku ev bername bibe fermî serî daye kompaniya Apple-ê. Brez Goker dibêje, di ber xebata iPhone-a kurdî de xebatên Twitter-a kurdî û wergera Google-ê jî dike.
Ji bo Google-ê jî ev jê re dibên mobîl min ew wergera wî qedandiye. Ê Twitter-ê ew jî rûpela wî û serpela wî gelek karê wî me qedandiye tiştekî hindik maye. Ew ê jî ez bawerim di nava heyveke wana de em ê biqedînin ku heval alîkariyê bikin ji aliyê ziman de. Kêmasiya min piçekî ji teknolojî, ji aliyê teknolojiyê de kêmasiya heye. Wêna jî ku em bi ser kevin, dibêm em ê di nava mehekê de. Tevekî ê telefona, ê interneta, ê Google-ê, bilgisayara, tevek em ê bikar bînin. Eb tevek wê bibine kurdî, misadê bidin nedin, vêga di zamanekî nêz de me miracaatî Apple-ê kiriye, Apple-ê hê bersiv nedaye min. Me miracaatî Google-ê kiriye, Google-ê bersiv nedaye me. Lêbelê min tiştê ku me bikar aniye wêneyê wan kişandiye, min dîsa li sosyal medya min belav kiriye ji bona ku bibînin. Ya nabînin, ya astengî ji wan re dertê ji hinek ciya. Ya naxwazim bibînin, ya jî demek me hesab nakin, yani.
Celal Goger dibêje, ji bo Google-a kurdî jî ketiye nav hewldanan, da ku wergera kurdî jî bikeve nav zimanên wergera Google-ê. Û dide zanin ku, bi nûnerê Google-ê ê Tirkiyê re axivye û daxwaz kiriye ku Google-a kurdî jî bikeve nav zimanên wergerê, lê bersivek neyînê girtiye. Hêjayî gotineye ku Celal Goger, cara pêşî di sala 2005 de, ji bo ku zimanê kurdî, bike ser telefonin modela Nokia'yı ketenab hevdanan u seril kompanya Nokia'yı da li kompanya bersveka neyini da u gotu bu ku zimanek veha tüneye. Celal Göger veha bahsa ve mijaretke.
2005 de daha bir havale min derbasi Finlandiya bun çune vedere Finlandiya ser leydan li fabrike juan ra gotin ki ku van telefoni win çetkin li dünyayı 40 milyon kurd hene em dixwazin ku zimanê me jî di nava telefona de hebe di nava ecbandina zimana de ewan jî gotibû ji me re misadê bidin me heta çend roja em ê bersivê bidine we ewan hevala li hêviya bersivê man min jî li ser înternetê min ji wan re mailek şand min got ez li vê derê li Amedê li Bismilê me ez nêzîka 5-6 salê min e ez karê telefona dikim daxwaziya gelê me ku zimanê kurdî di nav van telefona de jî hebe di roşûn de bersiv dane min got zimanekî wiha tune ye bersiva ku dabûn hevalê min jî eng ew bersiv yek bû gotbû zimanê kurdî tune ye هجبروي زمانه كي وهات تون هجبروي امريكان تخنه تليفونا مجي بمن نخوش هات اس بي ايشيام دنافا شش ما هذا هالروجي من هناك تشيكر من زماني نوكيا سي و سي ده بتركي جرد بين 3310 من زماني تف جوهر رابو من و بروغراماكم تشيكر من يك جي افيت سي دي ام جوان رشان مقوا هنا وزماني مجي هي ونك نجي امي بكن جو امي تبدنا محكمه مقوا نشدكم بكن ومن بارك يا اخوه كو تليفون امي بس تشبكم جي زي بكم اسكارم بشكيني مسكارم زماني كردي باركم لجيهان زكردا پر كمتر گل هنا لبلب زماني وان تي باركرن چما زماني 3 مليون كرد ناي ناسكرن ناي باركرن گلو استنگي هنا كو مساعده نادن گو نا زماني كي وها تون زماني ونل زماني جيهانيه پشتي كو من گوهرت دخواست پر چه بو نهوالا خوست كجبو كم باركن تلفوني وان جبركم مساعده نستان دبو من باركر تلفونا خو تني اوينا دما ده هزارو پنجا
رئيس گو گرد بشه ام كرد 4 مليون لگلک نتوهنه كو هجمارا وان پر كيمن ده زمانو وان فرميه و سر انترنت و تكنولوجي تيب كارانين مافه كردان هيه كو زمان خواه به هر آوائي و هر قادي بكار بینن. خجي جان فاقين، دنگ امریکا، دیار بکر.